101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินทร์ สัจเดล
Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. Anymore like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady Peaceful. What I long to be. All the odds are there in my favor. Something's bound to begin. It's gonna happen. Happen sometime. Maybe this time I'll win. 'Cause everybody, they love a winner.
นาฬิกา8นาทีต้อนรับเข้าสู่101 Morning Call วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2563แรม9ค่ำเดือน6ปีชวดอยู่กับผมวารินทร์ สัจเดลเป็นเพื่อนกันจนถึง7โมงเช้าเช่นเคยนะครับ Maybe This Time ขออนุญาต dedicate เพลงนี้อุทิศเพลงนี้ให้กับการต่อสู้ในครั้งนี้ของการบินไทยนะครับก็หวังว่าจะชนะในครั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยแผนแบบไหนก็ตามวันนี้แทบทุกฉบับลงเรื่องของการบินไทยไว้นะครับอย่างกรุงเทพธุรกิจก็ลงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับยื่นศาลสหรัฐฟื้นการบินไทยพึ่ง Chapter 11กฎหมายล้มละลายของเขาเข้าเงื่อนไขเจ้าหนี้ต่างประเทศ 49% คมนาคมถกแผนฟื้นฟูพบปัญหาหนักไร้ข้อสรุปโดยรายละเอียดของข่าวนี้นะครับอนุทินนั่งหัวโต๊ะถกแผนฟื้นฟูการบินไทยไร้ข้อสรุปชี้ค้ำประกันเงินกู้ 50,000 ล้านบาทสะดุดคาดชงแผนฟื้นฟูเข้าครม.ปลายพฤษภาคมนี้คมนาคมเผยข้อเสนอยื่นศาลล้มละลายหนุนฟื้นธุรกิจอีกครั้งหนึ่งเล็งศาลสหรัฐรับเรื่องนี้ยืนยันเข้าเงื่อนไขหนี้ต่างประเทศ 49% บอร์ดนัดถกติดตามความคืบหน้าวันนี้ครับกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมกำลังเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูการบินไทยจำกัดมหาชนแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปและล่าสุดนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับกระทรวงคมนาคมก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าแผน ในการฟื้นฟูร่วมกับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมทั้งนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจักริดภาราพันธกุลรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยเข้าร่วมใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครึ่งโดยนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่ได้เข้าร่วมรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่านายอุตมะไม่ได้เข้าร่วมเพราะรอให้กระทรวงคมนาคมทำแผนให้เรียบร้อยก่อนมาพิจารณาด้านการเงินที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งจะเสนอแผนฟื้นฟูการบินไทยให้ครม.พิจารณาช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งนี้การแก้ปัญหาการบินไทยจะพิจารณายื่นศาลล้มละลายเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งจะยื่นต่อศาลล้มละลายในไทยหรือสหรัฐก็แล้วแต่กรณีการบินไทยจะพิจารณายื่นต่อศาลล้มละลายสหรัฐเพราะการบินไทยมีเจ้าหนี้ต่างประเทศในสัดส่วน 49% และจะทำให้เข้าสู่ Chapter 11ตามกฎหมายล้มละลายของสหรัฐนะครับสำหรับขั้นตอนดังกล่าวนั้นเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Reorganization Bankruptcy ใช้สำหรับธุรกิจที่ยังต้องการดำเนินกิจการต่อไปและจำเป็นต้องใช้เวลาในการผ่าตัดองค์กรรวมถึงระบบการเงินที่ต้องจ่ายเจ้าหนี้ตามลำดับการเข้าสู่กระบวนการนี้จะไปยื่นกันที่ศาลล้มละลายโดยผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าหนี้ที่มีมากกว่า3รายขึ้นไปก็ได้นะครับและเมื่อยื่นแล้วเนี่ยเจ้าหนี้การค้าจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องการชำระหนี้ใดๆได้เลยเป็นระยะเวลาชั่วคราวซึ่งมีระยะเวลา4เดือนในการทำแผนฟื้นฟูและสามารถขยายระยะเวลาไปถึงสูงสุด18เดือนซึ่งเจ้าหนี้จะเสนอแผนเข้าไปได้หากเจ้าของกิจการไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายของการเสนอแผนฟื้นฟูตามเวลาที่กำหนดไว้แผนของกิจการนั้นๆพื้นฐานจะกล่าวถึงเจ้าหนี้กับลูกหนี้ที่จะตกลงกันว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างไรรวมไปถึงความสามารถในการจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องใหญ่ที่วันนี้กรุงเทพธุรกิจยกให้เป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ตัวเองนะครับแล้วยังมีรองลงมาเป็นเรื่องของขยับเวลาเคอร์ฟิว5ทุ่มถกวันนี้คลายล็อกเฟส2ชงสบคปรับเวลาเคอร์ฟิว5ทุ่มถึงตี4พ่วงมาตรการระยะ2ให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเข้าที่ประชุมสบควันนี้เผยโซนแดงโควิดเหลือ5จังหวัดผุดแพลตฟอร์มไทยชนะสร้าง QR code เฉพาะร้านคนใช้บริการต้องสแกนเข้าออกหวังติดตามผู้สัมผัสกรณีพบคนติดเชื้อได้เร็วตัดวงจรระบาดขณะที่ทูตเกาหลีใต้พบสมคิดหารือปลดล็อกเดินทางระหว่างไทยเกาหลีนะครับต้องติดตามกันขณะที่สมคิดสั่งคลังอุ้มคนตัวเล็กงบหลักหมื่นล้านสมคิดสั่งคลังเร่งจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็กคัดเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนคาดขนาดกองทุนไม่ถึงแสนล้านเตรียมเคาะรายละเอียดเร็วๆนี้อุตมะยอมรับ GDP ปีนี้ส่อหดตัวด้านกอบสักหวังเงิน1ล้านล้านช่วยพยุงเศรษฐกิจคาดเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจไตรมาส3นี้อีกเรื่องนึงที่อยู่ในหน้า1ของกรุงเทพธุรกิจวันนี้ไฮไลท์เรื่องของ CRC เคลื่อนยุทธศาสตร์5พร้อมปลุกเศรษฐกิจค้าปลีก 3.5 ล้านล้านCentral Retail จัดทัพเคลื่อนธุรกิจหลังปลดล็อกวางยุทธศาสตร์5พร้อมดันแพลตฟอร์มค้าปลีกและบริการดึงแรงงาน19ล้านคนต้นน้ำจรดปลายน้ำปลุกรีเทล 3.5 ล้านล้านฟื้นเศรษฐกิจขยายโมเดลต้นแบบOmnichannel ในไทยต่อยอดรีเทลเวียดนามอิตาลีนะครับก็เป็นการนับถอยหลังเตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ระยะที่2จากวิกฤตโควิด-19 โดยกิจการขนาดใหญ่ประเภทห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งนับเป็นการรีสตาร์ทธุรกิจหลังปิดบริการนานเกือบ2เดือนกระทบหนักทั้งซัพพลายเชนยักษ์ใหญ่ Central Retail ประกาศความพร้อมต่อภารกิจและความท้าทายในการฟื้นธุรกิจและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเรื่องนี้นายยนต์โภคทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Central Retail Corporation จำกัดมหาชนหรือ CRC ได้กล่าวว่า Central Retail นั้นมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มค้าปลีกและบริการ Central Retail and Service Platform ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจ ค้าปลีกทางด้านแฟชั่นอาหารและฮาร์ดไลน์รวมทุกช่องทางทั้งออฟไลน์ออนไลน์และไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ในเครือเซ็นทรัลรีเทลผลักดันสู่แผนยุทธศาสตร์5พร้อมนะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจครับไม่ให้คาใจนะครับ5พร้อมที่ว่าเนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์ลูกค้ายุค Now Normal ใช้คำว่า Now Normal นะครับคือพร้อมพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยดึงแรงงานกว่า19ล้านคนกลับเข้าสู่ Central Retail and Service Platform เพิ่มการรับซื้อผลิตผลเกษตรสินค้าชุมชนล็อกราคาสินค้ากว่า 23,000 รายการ3เดือนพร้อมที่2คือพร้อมยกระดับและมาตรฐานความสะอาดด้านสุขอนามัยด้าน social distancing ด้าน trace and tracking พร้อมที่3คือพร้อมใช้นวัตกรรมและสร้างประสบการณ์ใหม่ to concept central retail smart fin ผ่าน one click ด้วย application dolphin บริการ order and collect หรือคลิกสั่งไวได้สัมผัสสนองความต้องการด้วย Omnichannel Personalization ผ่านทาง Digital Platform นะครับพร้อมที่4คือพร้อมต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกช่องทางกลุ่มชอบคลิกก็มีแอปพลิเคชันและเว็บสโตร์กลุ่มชอบแชทก็มี Chat and Shop กลุ่มชอบโทรก็มี Call and Shop กลุ่มชอบความสะดวกก็มี Drive Thru Click and Collect E-Ordering นะครับและกลุ่มชอบจองก่อนใครก็จะมี Reserve and Collect It และก็ Hour Pickupพร้อมสุดท้ายคือพร้อมเร่งเครื่องแพลตฟอร์ม Central Retail and Service ลงทุนต่อเนื่องในส่วนที่สำคัญต่อธุรกิจคือ Future Growth มุ่งมั่นเป็น Center of Life โดยใช้ความแข็งแกร่งของ Central Retail and Service Platform และนำโมเดล Omnichannel ที่สำเร็จในไทยไปต่อยอดธุรกิจต่างประเทศครับผู้จัดการเช้านี้การบินไทยก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่นะครับชงยื่นล้มละลายคลังลดถือหุ้นบินไทยพ้นรัฐวิสาหกิจสมคิดวอนหยุดปล่อยข่าวการบินไทยล้มละลายรัฐมนตรีคลังแจงฟื้นฟูกิจการไม่จำเป็นต้องล้มละลายชี้ถึงเวลาเจ้าจำปีปรับตัวครั้งใหญ่ด้านกันมาที่การติดตามงบสภาแนะรัฐเซตซีโร่เปลี่ยนผู้บริหารยกชุดที่ประชุม4รัฐมนตรีมีมติเสนอให้การบินไทยยื่นคำร้องศาลล้มละลายเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการให้คลังลดสัดส่วนถือหุ้นพ้นความเป็นรัฐวิสาหกิจเตรียมชงบิ๊กตู่คนรอจันทร์หน้าก่อนเข้าที่ประชุมครม.วันอังคารทันทีนะครับผู้จัดการลงไว้แบบนี้ก็จะไม่ตรงกับทางกรุงเทพธุรกิจที่บอกว่าปลายเดือนพฤษภาคมนะครับถึงจะทราบข้อสรุปในเรื่องของการบินไทยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหน้าหนึ่งวันนี้ตั้งกองทุนแสนล้านช่วย SMEs รับ GDP ไตรมาสแรกติดลบสมคิดสั่งคลังเร่งตั้งกองทุนมูลค่า 100,000 ล้านบาทอุ้ม SME ที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนของแบงค์เหตุยังไม่มีประวัติกู้เงินแบงค์จึงเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากอุตมะเผยแหล่งทุนที่ใช้จัดตั้งกองทุนจะมาจากเงินฟื้นฟู 400,000 ล้านบาทคาดจะมีกรอบที่ชัดเจนก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมพร้อมขยายความช่วยเหลือสู่กลุ่มบริษัทที่ยังพยายามรักษาการจ้างงานโดยครอบคลุมถึงกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว8บริษัทสายการบินด้วยพร้อมยอมรับตัวเลข GDP ไตรมาสแรกติดลบแน่จากพิษโควิด-19 นะครับลงภาพของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกพร้อมนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังระหว่างเดินไปเข้าร่วมประชุมทบทวนภาวะเศรษฐกิจที่ห้องประชุมวายุพัก1กระทรวงการคลังโดยได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ท่ามกลางกระแสข่าวจะมีความเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐที่อาจจะส่งผลต่อตำแหน่งรัฐมนตรีของทั้งนายสมคิดและนายอุตมะนะครับแห่ซื้อพันธบัตร2วันแรก 25,000 ล้านบาทคลังปิดระบบเราไม่ทิ้งกันคืนนี้พันธบัตรเราไม่ทิ้งกันสุดฮอตทางด้านของผอ.สบน.เผยขายวันแรก 25,000 ล้านบาทจากวงเงิน 50,000 ล้านบาทขอประเมินความต้องการประชาชนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะพิจารณาเปิดขายรุ่นต่อไปหรือไม่กระทรวงการคลังปิดระบบรับข้อมูลมาตรการเยียวยา 5,000 เที่ยงคืนวันนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.5 ล้านรายแต่ขยายเวลาร้องเรียนสิทธิ์เยียวยาผ่านแบงค์รัฐ 18-29 พฤษภาคมนี้ธกส.เริ่มโอน 5,000 ให้เกษตรกรวันนี้ครับ มีภาพเจ้าหน้าที่กำลังสาธิตการใช้ห้องตรวจหาเชื้อ Modular Swab Unit ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้แก่สถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเป็นแห่งที่4ภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานในช่วงการระบาดของโควิด-19 อยู่ในหน้าหนึ่งของผู้จัดการด้วยนะครับแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเพื่อตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมมอบนโยบายแนวทางมาตรการผ่อนปรนกิจการหรือกิจกรรมประเภทห้างสรรพสินค้าป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่2ซึ่งจะเคาะกันในวันนี้นะครับพบผู้ป่วยใหม่1รายเมื่อวานนี้เฟส2ยังปิดโรงหนังสบค.ถกขยับเคอร์ฟิวจาก4ทุ่มถึงตี4เป็น5ทุ่มถึงตี4วันนี้ต้องติดตามกันนะครับอุตมะยันไม่ไขก๊อกหัวหน้าพลังประชารัฐบิ๊กป้อมปัดโทนล็อบบี้กรรมการบริหารนะครับอีก2ภาพที่อยู่ในหน้าหนึ่งของผู้จัดการเป็นภาพของนายแสงสุรีรุ่งโรจน์นักร้องลูกทุ่งดังเดินทางมาร้องเรียนสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันโดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังให้คำแนะนำอย่างละเอียดทั้งนี้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงการคลังที่อาคารอเนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์จะปิดทำการในวันนี้15พฤษภาคมเป็นวันสุดจะเปิดทำการวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ15พฤษภาคมผู้ที่ต้องการร้องเรียนทบทวนสิทธิ์สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารของรัฐหรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ต่อจากนี้ไปครับภาพที่ลงไว้เล็กๆในผู้จัดการแต่เป็นภาพใหญ่ในหลายฉบับก็เป็นเรื่องของ3นักแสดงสาวมิ้งณัฐรินีกนสูตรเกรซพัชิตาอธิอนันตศักดิ์และตูนพิมพ์ปวีโคกระบินเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนบก.ปอท.จากกรณีถูกบุคคลอ้างชื่อนายจงสวัสดิ์เทียนประภาโสพลคุกคามทางเพศผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กที่บก.ปอท.ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะครับไทยโพสต์เช้าวันนี้ขยับเคอร์ฟิวเปิดห้างสบค.จ่อข้อ5ทุ่มถึงตี4เกาหลีใต้ดอดขอถอนชื่อจากบัญชีดำจับตาประชุมใหญ่สบค.ขยายเวลาเคอร์ฟิวเปิดห้างและกิจกรรมต่างๆสมช.ถก6ชั่วโมงก่อนเสนอขยายเวลาเป็น5ทุ่มถึงตี4เกาหลีใต้ดอดเงียบขอถอนชื่อจากบัญชีดำและให้นักธุรกิจเข้าไทยอนุทินนำคณะสำรวจมาตรการป้องกันทั้งพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์หมอทวีสินแจงตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่มีแค่รายเดียวจากการค้นหาเชิงรุกหมอยงเตือนระวังระลอก2โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวภูเก็ตเปิดเมืองทุกช่องทางในวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับชงเซต0การบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท3ก็อยู่ในหน้า1ของไทยโพสต์ด้วยเช่นเดียวกันมีภาพประกอบหน้า1ไทยโพสต์วันนี้เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อเตรียมความพร้อมของร้านค้าต่างๆภายในห้างหลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 หรือสบค.จะประกาศผ่อนปรนกิจการประเภทห้างสรรพสินค้าในวันที่17พฤษภาคมนี้ฉากกวนยิงแสงปันบาปสางคดีฆ่ายุคแมวด้วยผบชน.รอเจ้าทุกแจ้งความเอาผิดกวนยิงแสงเลเซอร์อดีตแกนนำกปปส.ซัดมุ่งสร้างความแตกแยกเป็นแสงปันบาปยันทุกเรื่องถูกความจริงปลดปล่อยหมดแล้วไล่คณะก้าวหน้าไปพบจิตแพทย์อยากเห็นความยุติธรรมจริงต้องให้ความเป็นธรรมคดีฆ่าตัดตอน 2,500 ศพมัสยิดกรือเซ32ศพกปปส25ศพด้วยจตุพรขอผู้มีอำนาจอย่าขวางคนทำบุญรำลึก10ปีพค53โต้ฝ่ายที่เหยียบย่ำกันไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อได้ก็อยู่ในหน้าหนึ่งของไทยโพสต์เช่นเดียวกันกับหึงสุริยะธรรมนัสเปลี่ยนใจหนุนป้อมอุตมะกอดเก้าอี้แน่นบิ๊กป้อมปฏิเสธไม่ทราบเรื่องอุตมะถูกเขี่ยพ้นหัวหน้าพรรคยันไม่มีการพูดคุยกันขณะที่เจ้าตัวยันยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ลาออกไม่มีการเปลี่ยนแปลงลั่นบิ๊กตู่หนุนทำงานดูแลเศรษฐกิจต้องนำเรื่องการเมืองก็เป็นความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะครับพลเอกประวิตรบิ๊กป้อมในฐานะประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าตนเองเป็นคนโทรศัพท์ประสานให้กรรมการบริหารพรรครวมถึงนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าพรรคลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับโดยพลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีการพูดคุยใดๆนะครับเล็กๆที่ลงไว้อีก2ข่าวในหน้า1ของไทยโพสต์ขยายเยียวยา29พฤษภาคมธกส.จ่าย 3.3 ล้านคนโค้งสุดท้ายทวงสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 ภายใน15พฤษภาคมประชาชนแห่ต่อคิวร้องเรียนแน่นคลังปรับแผนขยายเวลาเพิ่มถึง29พฤษภาคมพร้อมใช้แบงก์รัฐออมสินกรุงไทยธกส.ทั่วประเทศรับคำร้องธกส.เริ่มโอนเงินเกษตรกรกลุ่มแรก 3.33 ล้านคนแล้วก่อนหนุนซื้อพันธบัตรเราไม่ทิ้งกันชี้ออมเงิน10ปีดอกเบี้ยสูงนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องสหรัฐป้ายสีจีนแฮกข้อมูล140ผู้นำโลกดันใช้วัคซีนฟรียอดสังเวยโควิด-19 นั้นตอนนี้เตรียมทะลุ 300,000 ศพอนามัยโลกเตือนไวรัสโคโรนาอาจคงอยู่ตลอดไปเหมือนกับ HIV AIDS อย่างนั้นนะครับและชาวโลกต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดนัลด์ทรัมป์ยันยอมรับไม่ได้ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อค้านเปิดประเทศทางการสหรัฐอเมริกากล่าวหาจีนพยายามแฮกข้อมูลยาและวัคซีนขณะที่ผู้นำโลกกว่า140คนลงนามในจดหมายเรียกร้องวัคซีนและยาฟรีสำหรับทุกคนนะครับซึ่งเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราได้ไปดูความเคลื่อนไหวรอบโลกในช่วง World Insights กันด้วยนะครับไทยรัฐเช้าวันนี้ข่าวใหญ่คือสบค.ชวนร้านค้าโหลดแอปกันโควิดแพร่รอบ2ชงเคอร์ฟิว5ทุ่มถึงตี4ขยายร้องทุกข์รับ 5,000 ยังไม่ตัดข้าราชการทำเกษตรอนุทินเดิน2ห้างใหญ่กลางกรุงเช็คความพร้อมก่อนเปิดเผยจะนำเรื่องหารือนายกในที่ประชุมสบค.ด้านกระทรวงเกษตรยังไม่ตัดสิทธิ์ข้าราชการทำเกษตรเป็นอาชีพเสริมนะครับมีภาพลงประกอบไปด้วยเช่นเดียวกันกับเรื่องของภาพของ3ดาราสาวที่ใช้ชื่อภาพว่าซื้อขนเพชรนะครับนักแสดงสาว3คนคือมิ้งทรินดาตูนพิมพ์ปวีเกรซพัชชิตาแจ้งความกับตำรวจบก.ปอท.หลังถูกคนร้ายติดต่อให้เป็นเมียเก็บขอซื้อชุดชั้นในและขนเพชรนำชื่อและรูปของนายจงสวัสดิ์เทียนประภาโสพลในภาพเล็กนะครับในกรอบเล็กเนี่ยไปชี้แจงกับบก.ปอท.ด้วยนะครับโดยมีการนำภาพของนายจงสวัสดิ์เทียนประภาโสพลซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลวนลามในครั้งนี้เนี่ยไปฟ้องร้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการจับเชฟหมูค้ากัญชาออนไลน์เปิดร้านยาบังหน้าซิลอีกรายหนุ่ม32 Twitter ขายไอซ์หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายหน่วยงานนะครับรวมถึงบช.ปส.ปปส.อย.บก.กองทัพไทยตำรวจพื้นที่ระดมกวาดล้างยาเสพติดอาศัยวิกฤตโควิดซื้อขายส่งของผ่านทางระบบออนไลน์นะครับมีภาพประกอบของเชฟหมูค้ายาตำรวจบช.ปส.คุมตัวนายเกาะเพชรจุฬารักษ์มีชื่อเรียกในวงการว่าเชฟหมูเจ้าของร้านขายยาย่านซอยจรัญ93ตั้งกลุ่มไลน์ขายยาเสพติดตั้งแต่กัญชายันโคเคนหลังเปิดปฏิบัติการ50จุดทั่วประเทศนะครับชวนตำหนิทหารนั่งพาดขาเก้าอี้ประธานสังกัดแค่ตักเตือนอุตมะปัดสละหัวหน้าก็อยู่ในหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับส่วนรายละเอียดของภาพที่ลงไว้ในหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับก็มีภาพนายอุงซาวรัตชาวพม่าพลัดตกบันไดขณะปีนเปลี่ยนหลอดไฟทาวน์เฮาส์เลขที่116/3หมู่2ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการมือคว้าปลายรั้วแหลมถูกเสียบทะลุฝ่ามือบาดเจ็บกู้ภัยต้องตัดรั้วก่อนพาส่งโรงพยาบาลนะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของการปรับภูมิทัศน์เจ้าหน้าที่ช่วยกันยกซากปรักหักพังและเก็บขยะที่ลานจอดรถในชุมชนบ้านเอื้ออาทร3ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังเกิดปัญหาขยะล้นชุมชนประกอบกับเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคนำสิ่งของที่วางหน้าห้องมากองไว้ที่ลานจอดรถบางรายไม่นำของกลับกลายเป็นสิ่งหมักหมมเน่าเหม็นนะครับ อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของหมอฉงนเด็กป่วยโควิดมีอาการอื่นเพิ่มอังกฤษพบ50คล้ายคาวาซากิไทยป่วยอีก1เด็ก14ปีตายรายแรกในอังกฤษหลังป่วยโควิด -19 แล้วมีอาการอื่นเพิ่มโดยมีเด็กครึ่งร้อยที่มีอาการหน้าฉงนนี้นะครับนั่นคือหน้า1ของไทยรัฐในเช้าวันนี้ครับDaily News มีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขพร้อมเจ้าหน้าที่กรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจสอบห้างสรรพสินค้าที่สยามภารกรกรุงเทพตรวจสอบความพร้อมความเรียบร้อยก่อนปลดล็อกดาวน์สร้างความปลอดภัยและเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับแอปไทยชนะสู้โควิดสแกนเข้าออกห้างปลดล็อกชื่อของแอปพลิเคชันคือไทยชนะนะครับลุ้นวันนี้มติสบคใหญ่ชี้ขาดขยับเคอร์ฟิวอนุทินลุยตรวจความพร้อมศูนย์การค้าสบคผุดแอปพลิเคชันไทยชนะเริ่มใช้วันนี้15พฤษภาคมรับมือเปิดห้างกิจการคลายล็อกดาวน์เฟส2ให้กิจการผ่อนปรนลงทะเบียนรับ QR โค้ดประชาชนสแกนเข้าออกเมื่อเข้าใช้บริการสกัดไวรัสมรณะโควิด-19 ระบาดซ้ำชี้หากเป็นกลุ่มเสี่ยงระบบแจ้งเตือนทันควันแถมนำข้อความไปตรวจโควิดได้ฟรีลุ้นมติสบคชุดใหญ่ขอผ่อนปรนขยับเวลาเคอร์ฟิว5ทุ่มถึงตี4นะครับมีชาร์ตของภาพของแอปพลิเคชันไทยชนะลงไว้ด้วยนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์รับ QR โค้ดใช้บริการสแกนและเช็คอินตรวจสอบความหนาแน่นของการให้บริการนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดการทำงานของแอปนี้อธิบายไว้เคลียร์เลยนะครับโดยมีตั้งแต่ตัวประชาชนผู้ใช้งานเองก็ไปเปิดแอปที่ใช้ประจำที่เข้าร่วมโครงการเช็คอินเข้าใช้บริการจะทราบถึงความหนาแน่นในการใช้บริการมีเช็คเอาท์มีทำแบบประเมินทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับแล้วก็มีบริการตรวจโควิดฟรีหากได้รับบริการแจ้งเตือนพบความเสี่ยงในการติดเชื้อนี่คือภาคสำหรับประชาชนนะครับส่วนกิจกรรมและกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนนั้นก็จะมีอยู่ในแอปนี้ด้วยเหมือนกันนะครับกิจกรรมกิจการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ตามมาตรการควบคุมโรค5ข้อรับ QR โค้ดพิมพ์ QR แปะหน้าร้านค้าจะทราบความหนาแน่นในการใช้บริการและจะดูคะแนนผ่านแอปพลิเคชันสุขสะอาดได้เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันทางสบคโควิด-19ก็จะเป็นคนที่เก็บข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่ตามพรบควบคุมโรคและพรกฉุกเฉินเป็นผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนี้เพื่อตรวจปฏิบัติการตามมาตรการนะครับนั่นคือชาร์ตที่ลงไว้ของแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไปที่จะเข้าไปใช้บริการนะครับเกษตรยึดกฎเหล็กตัดสิทธิ์เยียวยา3กลุ่มวืด 5,000 บาทเราไม่ทิ้งกันข้าราชการบำนาญประกันตนปลัดเกษตรตัดสิทธิ์3กลุ่มเราไม่ทิ้งกันประกันสังคมข้าราชการนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งผวาบินไทยล้มเป็นลูกโซ่อุตมะปัดทิ้งเก้าอี้พลังประชารัฐชวนฉุนทหารนั่งบัลลังก์สั่งเชื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องมีภาพของ3นักแสดงสาวลงไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ไปแจ้งความกับบกปอทเอาผิดหนุ่มหื่นกามจิตใจวิปริตโพสต์ Facebook และ Instagram ใช้รูปคนอื่นมาแอบอ้างจ้างให้เป็นเมียลับขอซื้อขนเพชรและชุดชั้นในนะครับคนที่ตกเป็นเหยื่อก็คือ3นักแสดงคือพัชิตาอธิอนันตศักดิ์ทรินดากนสูตรและพิมพ์ปวีโคกระบินนะครับที่เข้าไปพบตำรวจปอทแจ้งความเอาผิดในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหน้าหนึ่งของ Daily News เช้าวันนี้นะครับประหารติวเตอร์นัดฆ่าน้องชายแดนกวดวิชาสอบเตรียมทหารไม้เบสบอลฟาดไม่ยั้งมือเมียแม่ยายคุกตลอดชีวิตนะครับครอบครัวสถาบันกวดวิชาคอตกศาลจังหวัดนครสวรรค์สั่งประหารชีวิตนะครับเรื่องนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะครับที่มีคำสั่งจากศาลสั่งประหารชีวิตติวเตอร์โหดใช้ไม้เบสบอลฟาดน้องชายแดนจนตายทางด้านเมียแม่ยายอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเจอคุกตลอดชีวิตทนายขอยื่นประกันตัว3คนแต่ศาลไม่อนุญาตจึงต้องนอนคุกเหตุเกิดเมื่อเดือนมิถุนายนปี62ช่วงผู้ตายไปเรียนกวดวิชาเตรียมตัวสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารพ่อแม่เผยยังรู้สึกสะเทือนใจอยู่เพราะผู้ตายเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวกำหนด12มิถุนายนนี้ครบรอบ1ปีการตายจะเคลื่อนศพลูกออกจากโรงพยาบาลไปตั้งสวด1คืนแล้วเผานะครับนั่นคือหน้าหนึ่งของ Daily News ในเช้าวันนี้ครับ ิดท้ายกันที่ข่าวสดนะครับสาธารณสุขเช็คระบบห้างเตรียมเฮสบค.ขอผ่อนเฟส2เว้นโรงหนังกวดวิชาลุ้นร่นเคอร์ฟิวเริ่ม5ทุ่มตู่สร้างแอปไทยชนะยืดร้อง 5,000 ถึง29พฤษภาคมลูกทุ่งแสงสุรียื่น5หนนะครับก็มีภาพของลูกทุ่งดังแสงสุรีรุ่งโรจน์นักร้องลูกทุ่งมาร้องเรียนรับเยียวยา 5,000 บาทของกระทรวงการคลังหลังลงทะเบียน5ครั้งแต่ไม่ผ่านขณะที่ประชาชนก็ยังไปยื่นกันเนืองแน่นเช่นทุกวันที่ลานกรมประชาสัมพันธ์นะครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของพายุฝนตกถล่มเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเกิดน้ำท่วมถนนหลายจุดบางจุดน้ำท่วมสูงจนยวดยานขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีรถถูกนำเข้าเครื่องดับนะครับขอไปครับมีรถถูกน้ำเข้าเครื่องดับต้องจอดเสียหายกันไปหลายคันเลยทีเดียวนะครับสภาพอากาศที่มีการออกมาเตือนกันแล้วในช่วงนี้สำหรับประเทศไทยนะครับมี3ดาราสาวกรีดถูกคุกคามทางเพศลงไว้ด้วยนะครับเกรซ ตูนมิงแจ้งปอทอล่ามือโพสต์กวนไม่เลิกโต้สั่งกรรมการบริหารลาออกป้อมอุบนั่งหัวหน้าพลังประชารัฐอุตมะเสียงแข็งลั่นไม่ไขก๊อกทบฟันวินัยร้อยเอกโพสต์เท่ในสภาสวจวกพันธบัตรเราไม่ทิ้งกันบิ๊กป้อมโต้โทรล็อบบี้กรรมการบริหารพลังประชารัฐลาออกเกินครึ่งบีบอุตมะทิ้งเก้าอี้นะครับภาพของDaily News ขออภัยครับข่าวสดอีกภาพหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของนางหนูชิดภรรยานายพันคำกองเหยื่อปืนเจ้าหน้าที่สลายม็อบเสื้อแดงปี53เปิดใจในวาระครบ10ปีสามีเสียชีวิตและรอศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับฟ้องคดีหรือไม่ก็ไปเก็บภาพกันถึงบ้านพักที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรจับเชฟหมูค้ายาออนไลน์ปลูกกัญชาออร์แกนิกคล้ายครบวงจรเสพติดตำรวจปส.สนธิกำลังอย.บุกทลายแก๊งเชฟหมูค้ายาเสพติดออนไลน์เปิดร้านขายยาและรับส่งพัสดุบังหน้าก็ลงไว้ด้วยเหมือนกันนะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวนายดนุสรนุ่มเจริญจำเลยคดีบุกยิงนางสาวปิยนุชชัดไทยอดีตภรรยาเสียชีวิตคาคลินิกความงามกลางกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์มาให้การต่อศาลอาญาโดยแถลงปฏิเสธข้อหาและขอต่อสู้คดีกันไปเมื่อวานนี้นะครับมีภาพเล็กลงประกอบด้วยเหมือนกันนะครับกับการก่อเหตุของนายดนุสรนุ่มเจริญที่กล้องวงจรปิดนั้นเก็บรายละเอียดได้หมดเลยนะครับ 5:37 ช่วงหน้ากลับมาดูคอลัมน์ที่น่าสนใจในหนังสือพิมพ์ชั้นนำเช้าวันนี้กันครับ
101 Morning Call with Warren Sajdelร้อยหนึ่งประเด็นข่าว